fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ankafaliana no iarabanantsika mianakavy natratra n'ity andro ity a, izay ankalazantsika ny niverenany fahaleovantena ny Madagasikara, de mirasoantsika malagasy rehetra moa zany ao anatin'izao toninandro lehibe izao a, de enkany asika rehetra mba samy anana ny fahasoavana tandrifantsika tsirairay avy a, amin'izay hoe fanasoavana ny tanindrazana izay sy ny fanasoavana ny fiarahamonina ary ny sambatan'olona. Toantsika trany ny fandaharantsika ny momba n'ity hoe pastoraly ny fianakaviandra fanasa velomana ity, izay mifandraika indrindra mihitsy aminy hoe mahamalagasy ny tsirairay, ahoana ny fomba hamelomana ny tena sy hanondrotana ny tanindrazana ihany koa. Nambara mampiatra teto tamin'ny faramonina hoe anjaran'ny fanjakana ny miandraikitra ny fandriam-pahalemana mba hahafahan'ny tsirairay manao ny asa fivelomana ara-dalàna. Anjaran'ny fanjakana no manao ny fandrindrana ny asa mba tsy ho hisy ny kolikoly amin'izay hoe fanomezana ny asa ny tsirairay izay. Nisy mivavaka nataon'ny ray masina tamin'ny fahatongavany teto a, ny momba ny hoe ny asa an'ny olombelona io, de io mampiera no hazavaintsika hoe inona moa lay fitalahoana tamin'izany mba tsy aivona kely a, inona ny hevitra lay vavaka?
Dia raha alaina moa ny apahan'ny vavaka, de izao ny vavaka notonoan'ny Papa tamin'izay: re raha io ataovy miforona eo amin'ny samy mpiasa ny tena firaisakina, engane izy ireo hahay mifampitsinjo, mifankahery, manohana izay mizaka ny mafy, manarina izay lavo, engany eny fony mba tsy horesi ny fankahalana sy ny lolopo ary ny mangidy, manoloana ny tsirariny, fa kosa hitahiry ho velona ny fanantenana, ahita sy hiasa ho ny tontolo tsaratsara kokoa hatrany. Dia zava-dehibe moa izay apahan'izay a, ary nakininy manokana masondazy zay fa mpiaro ny mpiasa eran-tany sady ray mpanabe an'i Jesosa le ho mpiasa rehetra zany. Dia mazava ho azy ny ao amin'ny akamasoa sy ny manerana ny nosy. Fa ny tiana ho marihina de hoe zava-dehibe izay vavaky ny Papa izay, ny firaisakina izay fototry ny fihavanana, satria noarian'Andriamanitra itsika hiaro ny aina, ary ny taolo malagasy sy ny razabe itsika dia nahatsapa fa hoe ao anatin'ny fihavanana sy firaisakina ihany no hahafahana miaro ny aina. Fa raha sanatria mifangalatra fananany tsika, inona no aina voaro amin'izany fa lasa mifamono sy mifantafatra azy tsika, ary fandratra ndraindray sanatria. Ka tsy izay ny fanirian'ny Tompo, tsy izay ny fanirian'ny fiangonana, ka averin'ny Papa ray masina amintsika mazava fa hoe ilaina ny firaisakina, ilaina ny fahaiza mifandefitra sy mifanoana, ary ny vavaka izay ataontsika ao amin'ny rainainy an-danitra dia tsy tokony ho vavaka mandeha fotsiny amin'ny hoe tonony ny vava, fa tena hiainana tokoa hoe ahay hifamela sy hifanampy ary hifanasoa, hikendry ny tsaratsara koa hatrany.
Ny Papa François tamin'ny fandalovana teto arak'izay nitenenin'ny mopérateur izay a, tena hita mihitsy hoe ahoapony ny fijaliany ny vahoaka malagasy a, ary hitany ny fahorian'ireo olona izay novangina teny amin'ny mopéra Pedro, fa hitany ihany koa nefa ny hafalian'ireo olona ireo izay hoe na ao anatin'izany atao hoe asa mafy zany aza mitady zay ivelomana, de miezaka trany a manana an'izay hafaliana zay. Ka ho atsika zany ny asa ataontsika ihany koa de tsy maintsy mba miteraka hafaliana ho atsika, fa raha tsy zany de ohatrany hoe asa anterivozina no ataontsika entsika hiamelomana ny tena, hamelomana ny fianakaviana. Ao anatin'ny fandaliana mpona moatsika de hitantsika ihany koa manaraka ny hoe inona ny fandraisan'izay asa zay a amin'ny finoana. Mbola iaraka mipirabenirintsika amin'izay mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary.
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.